Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci, evo nas u još jednom izdanju emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo malo govoriti o medijima, odnosno o tome na koji način mediji utiču na našu sliku sveta, konkretno na našu sliku Evropske unije, ka kojoj zvanično idemo, ali prema svim istraživanjima i onim poslednjim koje su urađena, broj ljudi koji u Srbiji veruju u Evropsku uniju se drastično smanjuje. Pominje se da je tek 41% onih koji su za Evropsku uniju. Raste broj onih koji su neopredeljeni, što će reći da ljudi vagaju šta je zapravo ta Evropska unija i nekako, očigledno, sudeći po onome što se o njoj piše, svi su u nekom iščekivanju i očekivanju da li će opstati, šta će biti i tako dalje i tako dalje. Srpski mediji očigledno tome ne doprinose, te ćemo danas razgovarati sa gospodinom Velimirom Ćurguzom Kazimirom iz medijske dokumentacije EBART. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Očekujemo dopisnika Bete iz Brisela Dragana Blagojevića, a u toku emisije čućemo i dopisnika RTS-a Dušana Gajića. Pa evo, gospodine Ćurguz, da mi počnemo ovu priču. Dakle, koliko mediji u Srbiji doprinose opredeljenju ljudi i naročito ovim, da tako kažem, tim nedoumicama, tom broju ljudi koji su ni za ni protiv?
Pa mi radimo nešto, jednu vrstu analize vrlo specifične koja se zove Medijametar. To je, se radi kvartalno, upravo pripremamo, ja se nadam do kraja nedelje da će biti gotovo i ovaj najnoviji kvartalni Medijametar koji pokriva juli i septembar. Ja sam već izvukao neke podatke, reč je o analizi 7 dnevnih novina koje, ajde da kažem, pokrivaju 90% interesa čitalaca novina u papiru, jer velike se sad turbulencije dešavaju sa novim medijima. Znači, pratimo to i očigledno je nešto da se tu dešava ne samo posljednje 3 mjeseca, nego posljednjih godinu i nešto dana koliko mi radimo analizu. Vrlo specifično, to je odnos prema Evropskoj uniji je u jednom delu medija intenzivno negativan i kritičan, a u drugom delu uzdržan uz također prilično kritične note. Tako da kad gledamo tu sliku, mi vidimo i kad uporedimo pogotovo kakav je odnos prema nekim drugim pojavama i grupacijama izvan naših granica, recimo u odnosu na Rusiju, u odnosu na region, u odnosu na Sjedinjene Američke Države, onda vidimo da postoji jedan dosta snažan kontinuitet kritičnosti, da ne kažem negativan odnos prema Evropskoj uniji.
Dobar dan i gospodinu Draganu Blagojeviću iz Bete.
Dobar dan.
Dobrodošli. Evo, mi smo počeli priču o tome kako mediji u Srbiji pišu o Evropskoj uniji. Koliko ste pratili za ovo vreme dok ste ovde, naše štampane medije i ostale? Kakav je vaš utisak? Vi ste ipak više u Briselu nego ovde. Kad pogledate naše novine, šta zapravo vi primećujete među naslovima, među podacima, a ipak ste vi jedan od izvora informacija iz Brisela?
Da, hvala na pozivu. Pa meni nije baš lako da kažem, s obzirom da sam tamo u Briselu sve vreme, nekako baš da imam neki merodavan uvid u ono kako se kod nas predstavlja, šta se zaista zbiva u Evropskoj uniji. Ali složio bi se sa ocenom da često su to dnevno politički izveštaji vezani više za političare i pojedine izjave i stavove ili događaje ili važne činjenice koje izbivanja unutar Evropske unije, ali zaista malo je kritičkih ili svejedno kako gledali analitičkih izveštaja o onome što se dubinski tamo događa. I posebno ono što zaista, šta to za nas znači, za nas i za region. Mislim da je malo, ima ih, ne mogu da kažem da nema, ima i vidi se par novinara koje sam ja uočio koji to zaista temeljito prate i razumeju šta se događa i na taj način, pošto to sve razumeju i prate, onda mogu i da prenesu čitaocima da razumeju i oni i da bi se to glavni zadatak nas novinara, jednostavno mi smo ta veza vrlo odgovorna, nekad, nažalost, u našoj profesiji znamo i neodgovorna, vučeni senzacijama, tiražu i tako dalje, to je sad druga priča. Ja mislim da sad u ovom trenutku nedostaje ono što bi se moglo reći šta to konkretno znači. Sve ono što se događa unutar Evropske unije, sve te krize, sve to što pogađa ustrojstvo iznutra Evropsku uniju, ne vidi se još uvek kud bi to moglo ići. Tamo su tamo pred svoje veliki, važni izbori u nekoliko ključnih zemalja Evropske unije i verovatno treba sačekati i to, a i da se vidi šta će biti nova politika u Vašingtonu, da bi se onda na neki način vidjelo i hoće li uskoro biti nekog, neću da kažem novog pristupa, ali neke male promjene kad je u pitanju dosadašnja politika Evropske unije prema Zapadnom Balkanu, dakle politika, ne samo pristupna politika priprema zemalja koje su kandidati ili potencijalni kandidati za članstvo i samih pregovora, nego uopšte pristupa Zapadnom Balkanu kao unutrašnjem dvorištu, malom unutrašnjem dvorištu Evropske unije, okruženom i NATO-om i Evropskom unijom. Dakle, a oni stalno gledaju na nas kao na jedan, u suštini, jedno bezbednosno pitanje, dakle, za sigurnost građana i država Evropske unije. Dakle, ako je to u pitanju, onda videli smo i migrantska kriza je to debelo pokazala, da, kako to i tekako ima posljedice i po samu Evropsku uniju. Ja mislim da to do sada nije došlo iznad komesara za proširivanje Johannesa Hana, to saznanje, kome je to u ostalom opisu radnog mesta da bude i optimista i da gura i da podstiče i da tvrdi da to ide sve napred, ali činjenica je da u nekim vladama i u javnosti i u političkim snagama za sad postoji jedno
veliki otpor.
Otpor i viđenje da dolazak ponovo nekih siromašnih rođaka sa Zapadnog Balkana samo znači da bi trebalo oni neke pare da daju tim rođacima i još da im otvore granice i da onda radna snaga odatle dođe i da obori nadnice i tako. Vidjeli smo to u ostalom na primjeru takozvanog poljskog vodoinstalatera, šta se dogodilo i Brexit je jednim delom posljedica toga svega. Dakle, ja mislim da je to ono gde bi na neki način naši novinari trebalo da objašnjavaju, pa na neki način i da budu jedan bumerang naše javnosti na njih tamo u Evropskoj uniji, da kažu, slušajte, ovo da sad što ide i kako sad ide nije dobro, zato što istovremeno umrtljuje, smanjuje volju samih ljudi na Zapadnom Balkanu da krenu u te bolne, mukotrpne, duge reforme, a malo se vidi nekog učinka na svakodnevnom, u svakodnevnom životu. Dugo traje, predugo traje.
Ta tranzicija zapravo na čitavom Balkanu, jest, od početka 90-ih smo, jest, mi u tranziciji, to je 2,5 decenije već.
Predugo.
Sudeći po onome što piše srpska štampa, gospodine Ćurguz, Evropska unija je praktično pred raspadom.
Pred raspadom, pred ratom, pred propašću i tako dalje. Mi imamo i takve najave kao što je da predstoji neposredno rat između NATO-a zemlja i Rusije konkretno, da ćemo mi biti uključeni na ovaj ili onaj način i tako dalje. Znači, to su neke senzacionalističke, dramatične.
Koliko je ta katastrofičnost zapravo izgovor plasiran preko medija da se malo radi na stvarnim reformama?
Ja mislim,
može li se to prepoznati tu ima, iz
ima svega
analiza?
To je svašta je tu nadrobljeno. Tu je nadrobljeno neznanje, tu su udrobljene određene frustracije, udrobljene su i dnevno političke potrebe. Ja bih vam ukazao na to da, recimo, kad su u pitanju neke reforme, konkretno govorimo o medijima, znači ono što se desilo sa medijima, pogotovo sa lokalnim medijima, a svedoci smo da su posljedice katastrofalne, to mogu vrlo mirne duše da kažem, da se u stvari najveći broj tekstova o tom problemu zaključuje mi nismo mogli drugačije, od to od nas tražila Evropska unija. Znači, za sve loše poteze, bolne, da kažem, i katastrofalne, vi uvek imate izgovor, imate alibi, pa to je tražila Evropska unija. Time se rešava i neki problemi unutrašnje politički s jedne strane, a s druge strane se širi ta vrsta, da kažem, frustracije i omraze, ako ćemo pravo, prema uopšte ideji Evropske unije. I onda to više nije evroskepticizam koji bi bio, da kažem, normalno da ljudi kažu dajte da vidimo šta mi imamo od toga, nego to je onako unapred sve što dođe iz Evrope i Evropske unije, to je pogubno, to je strašno i to je sve petparački s jedne strane, a s druge strane to ima jednu dimenziju koja je mnogo šira, mnogo značajnija, znate, od toga da li će se pričati o tome neće oni nama dati da pravimo kajmak, rakiju da pečemo i tako dalje. To je mnogo više taj otpor modernizaciji je suština cele ove stvari. Ja čak ne bi ni tu pojam reforme također izanđao. A modernizacija nam se čini opet da je mnogo uopštena. Mi kao da tražimo, kao što se mučimo sa pojmovima i izazima, mi tražimo u stvari pravu meru u svemu tome, jedan zdrav razum. Jedno, ja uvijek kažem, ako počinjemo da pričamo o Evropskoj uniji, ali ajde da krenemo sa ove strane, da kažemo koliki je naš razmena ekonomska, koliki je udeo Evropske unije, i udeo je 85%. I time je sve rečeno.
Da. Gospodine Blagojeviću, preko 30 godina ste, ako se ne varam, u Briselu.
Skoro.
I tamo. Skoro, dobro. Dug staž u svakom slučaju. I pre nego smo mi uopšte i razmišljali o Evropskoj uniji možda. Postoji podatak da je bilo bolje da smo razmišljali, ali neću sad o tome, nego hoću da vas pitam, i druge zemlje su se pripremali i ulazile u Evropsku uniju i tamo su bile vaše kolege iz tih zemalja, da ne pominjem Hrvatsku i Sloveniju, nego i Češka i Poljska, Rumunija. Da li je taj evroskepticizam negde jedna faza, da tako kažem, sudeći po iskustvima vaših kolega?
Vidite, to je velika razlika između takozvanih istočnih zemalja bivšeg sovjetskog bloka i bivše Jugoslavije. One zemlje su izašle iz jednog jako krutog zatvorenog režima, ekonomski, politički, čak i što se tiče ljudskih sloboda, sloboda putovanja, i bivša Jugoslavija bila nešto sasvim drugo. To mislim, tako da su to pojmovi o svetu, saznanja, iskustva bila potpuno druga. I tom istočnom bloku tih zemalja je bilo kao da je dar s neba pao, to što će se otvoriti konačno, ne samo približiti se tom razvijenom savremenom svetu koji ima mnogo bolju tehnologiju, mnogo bolju robu, slobodnije živi, nego istovremeno je bilo i pitanje verovatno identiteta za okruživanje nacionalnih država. Ja mislim da je to tamo zato doživljeno tako kao neki preporod.
Mnogo pozitivnije,
mnogo pozitivnije, sa velikom voljom svih tih ljudi da izlaze iz jednog zatvorenog sistema, nametnutog sistema i tako dalje. A s druge strane treba reći i to da je Evropska unija preko Evropske komisije jako pomogla tim zemljama da ih obuči, da ih nauči šta to sve znači kad su u pitanju reforme, od slobodnog tržišta do ljudskih prava, do slobode medija, do poštovanja nezavisnog sudstva i tako dalje, što oni nisu imali, što je bilo bio drugi sistem, jednostavno govoreći, to iskustvo nisu imali. Ali oni su njima veoma pomogli. Naročito su pomogli, recimo, baltskim državama, koje su u jednom trenutku mislilo se da one nikad neće ući ni u NATO, ni u Evropsku uniju, pa eto, neki ipak odnos snaga izgleda velikih sila, pre svega volja Amerike je bila iza toga. I verovatno je dobro što je na neki način raščišćeno taj ostatak hladnog rata raščišćen na evropskom tlu. Ja mislim da je greška što je posle došlo do jednog agresivnog stava prema Rusiji, umjesto da se pomogne demokratskim snagama unutar same Rusije, da se i ona modernizuje, da ona postane mnogo savremenija, ekonomski konkurentnija, da postane pravi partner. To je ono, mislim da je greška, i zato ja ne vidim čemu ovo povampirenje poluhladnog rata, ili kako to ko naziva i tako dalje. Ali sad da se vratim. Međutim, na primjeru bivše Jugoslavije, recimo jedne Slovenije, koja je ulazila sa daleko većim prednostima, stepenom razvijenosti, mnogo većim nego sve te zemlje tamo, ali onda smo vidjeli, u Hrvatskoj je bilo slabije, teže, tamo je bio jedan drugi problem koji iznutra razjedao tu zemlju iz političke snage, ali u Sloveniji je posle toga, nažalost, i tipično došlo do jednog urušavanja sistema, i što bi rekao jedan veliki svetski čovjek, mangupi u našim redovima da su nam došli glave tamo, bukvalno u Sloveniji. Dakle, niko nije Slovencima bio kriv što im se to dogodilo, nego su njihovi ljudi koji su bili nespremni, neodgovorni, a ja bih rekao najviše korumpirani, i zloupotrebili tu slobodu ekonomsku i političku i uništili ono što je bilo dobro u stvari u Sloveniji. Znate. E, to je jedan loš primjer, i sad tamo su i ovi Česi i Poljaci i svi ostali gledali na Sloveniju na početku 2004. kad je ulazio kao veliki svetao primjer, fantastično nešto, eto, to će biti neki most i ugled za sve, i to se polako urušavalo. Sad je Slovenija u situaciji da ima ogromne dugove, da mora da rasprodaje i svoje paradne konje u svojoj privredi da bi to platila, a naravno to će platiti opet građani preko poreza.
I pored toga, recimo, Slovenija ima više dopisnika iz Brisela nego, na primjer, mi.
Ima, i ja mislim da tu ipak, iako je to jako malo tržište, 2 miliona stanovnika, ali tamo postoji jedna, rekao bih, neka potreba i druga kultura, ako smijem tako da kažem, kad su u pitanju mediji. Jer recimo, ja sam još jedno vreme čak bio radio godinu dana u Ljubljani kao dopisnik, i tamo je velika stvar to što listovi imaju stalnu pretplatu i svaki dan nose kući na prag listove, znate, i ljudi su navikli na tako nešto. Tako da postoji i lokalni listovi, i u Mariboru Večeri, i ne znam, u Kopru, i Dnevnik, koji je neka nečin konkurencija tom glavnom listu, Delo i tako dalje. Zato mislim da uprko svim pritiscima na medije, bilo je čak štrajkova novinara, bilo je, pisali su u Evropskoj komisiji, tražili da utiče na to da tajkuni, da vlasti, pogotovo u doba Janšinog režima, da ne vrše takav pritisak i na taj način se obračunavaju sa novinarima. To se na neki način smirilo. Evropska komisija mi je malo pomogla, moram reći, to je istina, nažalost. Ništa nije u suštini uradila. Par političkih proglasa, vrućih parola, što bismo mi rekli, da je ovako popularno. Ali mislim da je na neki način svest tih građana, vidjeli smo i tu pobunu narodnu koja je bila pred 2-3 godine tamo kad su spontano izašli na ulice, mislim da tu postoji jedan viši stepen političke svesti nego negde drugde. I drugo, oni nemaju nikakve ozbiljnije sukobe sa susedima, sem Piranskog zaliva, što je u suštini jedna minorna stvar i nema veze sa Hrvatima, dok su ovi drugi, po mom onom uveri, kako ja to vidim odande, i to mišljenje dele mnogi u Briselu, u Evropskoj komisiji, u Savjetu ministara. Samo da kažem da u Savjetu ministara Evropske unije postoji jedna paralelna struktura, analitički štab i grupa ljudi koji se bavi isto tako kao Evropska komisija, to se malo i zna. I oni na neki način sa parlamentom ukrštaju svoje informacije koje dobijaju od diplomata, od predstavništva Evropske komisije. Dakle, svi oni misle da je u ostalom delu Balkana, od Hrvatske pa nadalje, da je i dalje problem nerešena pitanja iz prošlosti, koje političari zloupotrebljavaju, instrumentalizuju, koriste za svoje svrhe, nekad dnevno političke, nekad možda imaju neke svoje zamisli i pojmove koji očigledno odudaraju od onog što treba da se uradi, kad su bar reforme te u pitanju. Ali ono što ja u ovom trenutku vidim kao problem samih zemalja Zapadnog Balkana, ima i problema koji dolaze od Evropske unije i koje ja mislim da Evropska unija nedovoljno uočava i čak pomalo slepilo jedno postoji prema tome, ali ono što je na našem području veliki problem, to je prvo, da smo mala rascepkana tržišta. Mi ulazimo u veliko, strahovito konkurentno tržište Evropske unije od 500 miliona potrošača, gde su zahtevi ogromni, tehnologija stalno ide napred, to je potrošačko društvo, stalno se izbacuju novi proizvodi, stalno se tera narod da kupuje bolje, više i tako dalje. Prvo, dakle, rascepkanost u tržišta, sa CEFTA-om se pokušalo, jeste nešto dobro krenulo, ali mi još uvijek nismo jedno tržište, manje više, otvoreno, mala...
Evo, vidimo, recimo, svake godine sa Makedonijom oko pšenice, oko brašna,
jeste,
to problem. To je nedopustivo, zapravo.
Da, i kad to spomenete i pričate sa ljudima tamo u Europskoj komisiji, oni kažu, pa to je apsolutno nezamislivo, što je to je besmisleno trošenje energije, novca, zamlaćivanje ljudi i tako dalje i tako dalje. Dakle, ja mislim da je to prvo, jer vidite, ipak je ta Evropska unija, njena bit, njena osnova je ekonomija. Na tome je nastala. I to moramo imati na umu pre svega. Ako, kad bi te zemlje ovog našeg regiona uspjele da naprave jedno koliko toliko jedinstveno tržište, s tim da naravno nam pomogne Evropska unija, tu na rečima pomažu, ali do sad nekako slabo ide, od, ne znam, Berlinskog sastanka, Pariskog sastanka, Rimskog, da se ide na izgradnju infrastrukture. Bez infrastrukture nema tog tržišta, apsolutno. Energetsko, transportno i tako dalje. Ja pričam to kao anegdotu, ali moram da ponovim i kratko ću samo reći, recimo koridor 7 Dunav, o kome su godinama pričane velike priče, sad je to utihnulo nešto, ne znam zašto. I ja sam pitao predsjednika Evropske investicione banke, dobro, jednom prilikom, dobro, da li vi zaista smatrate da to može da proradi, to je dakle veliki ekonomski, transportni, ekološki, turistički projekat u kome svi vide ogromnu dobit. On je rekao, znate, dajte mi projekte za to, ja imam para koliko god hoćete.
Da, to je tačno.
Znate, eto, to je ono, dakle, sad, s druge strane, opet, zamislite kad bi se, pitao sam recimo i Bojana Pajtića, koji je tad bio predsjednik vlade, valjda, ja mislim, Vojvodine, bio u Briselu, isto je bilo jednom prilikom oko Dunava i rekao sam, dobro, da li je moguće da vi napravite projekat i da ponudite Evropskom komisiji, Evropskoj investicionoj banci za sistem Dunav-Tisa-Dunav kanala. Navodno su Holanđani još negde 60. godina nudili tadašnjoj Jugoslaviji da naprave neki deal joint venture i garantovali dve žetve tada, možete misliti. Zašto ne bi sada isto tako našli partnere? Sigurno bi našli partnere.
A pritom taj, da, izvinite da uskočim, taj kanal ovakav kakav je predstavlja ekološku pretnju.
Katastrofu, da.
Katastrofu. Znači, vi ga morate očistiti, prvo da on ne bi trovao sve, svoju okolinu, pa onda krenuti i da ga osposobite za komunikaciju i da ga osposobite, naravno, ono što je za navodnjavanje i da imate jedno izvanredno sistem. To je, evo, mi smo sad, skoro je potpisan taj međunarodni sporazum da je Tisa dobije između Mađarske i Srbije status međunarodnog plovnog toka, ali pritom, naravno, zato su potrebna stvarno ogromna sredstva i projekti. Apsolutno, vi bez projekata ne možete ništa da uradite.
E sad, zato pričam to. Zamislite kad bi se na nivou celog tog regiona, nekih, sad nas ima oko valjda 18-19 miliona sve zajedno, ali ipak bi se, kad bi se pojavio jedan veliki projekat, takav zajednički, reklo se investitorima od Evropske investicione banke, ja sam ubeđen da bi Evropska investicione banka dala najveći deo novca za bilo kakav od takvih velikih projekata. Samo da je veliki, da oni vide jednu veliku korist, da isplativ za sve, apsolutno, koristan za obe strane. Onda bi to nešto značilo. ovako sitno i rascepkano ne može. Drugo, dakle, od ekonomije počne, dakle, mislim da ono što zakazuje to je da nema tog pravog velikog tržišta, da nema projekata koji bi ovaplotili ono što bi sama infrastruktura i mogućnosti proizvodnje, na primjer komparativne prednosti, bi svako izračunao šta su. Srbija sigurno ima u poljoprivredi fantastične komparativne prednosti. Još uvijek, hvala Bogu, ima nezatrovanu zemlju, ima velika područja gdje može da proizvodi kvalitetnu vrhunsku hranu, a samo vrhunska kvalitetna hrana će naći prođu na takvom zahtjevnom tržištu. Ja se sjećam jedne priče oko proizvodnje izvoza vina pre mnogo godina. Čovjek zadužen u toj generalnoj upravi direkciji za poljoprivredu nam je rekao, bilo je nas dvoje, troje novinara sa Zapadnog Balkana, mi smo pitali koliko tih neki, da su neke silni stotine hiljada hektolitara vina, i on rekao, slušajte, ima delova gdje se proizvodi dobro vino, malo je, sitno je, to je mala proizvodnja, mora da se objedini, a ima i delova gdje se proizvodi loše vino. I spomenuo je Makedoniju. Rekao je, znate, Makedonci ako nastave sa tom proizvodnjom loših vina, to će sve propasti. U ovom trenutku, kaže, vi morate uložiti novac u najbolju tehnologiju, dovesti ljude koji znaju i praviti najbolja vina moguće. Tek onda ćete naći prođu na evropskom i na svjetskom tržištu. Zamislite evropsko tržište gdje su Francuzi, Italijani, Španci, Portugalci, to je nemoguće apsolutno, još svjetska konkurencija. E, to hoću da kažem. Dakle, ako bismo išli na to da se objedinimo na neki način, da se dogovorimo, to je nekad bilo i u bivšoj Jugoslaviji. Sjećam se da su grožđe iz Makedonije uvozili Slovenci, popravili vino zajedno. Dobro, ali bila je neka vrsta saradnje. S druge strane, vidite, jedan primjer mene izuzetno ovako lecno kosnuo, a to je da podatak, ja ne znam da li je tačan, ali jedan, rekao bih, merodovan čovjek mi je objasnio da je izvoz softvera iz Srbije nekoliko puta veća vrednost nego izvoz malina.
Da.
Znate, to je nešto što je potpuno zapostavljeno. Pričamo o malinama kao svjetskom šudu. Oni jesu najbolje na svijetu. To kažu svi u Bricelu. Ali molim vas lepo, pa tu ima takvih potencijala da čovjek i ne sanja o tome. To treba podstaći. Vidim da se sad govori o tehnološkim parkovima, da je premijer to rekao, da ministarstva hoće. Dakle, ako proizvodimo nešto što ima dodatnu pamet i vrednost, pametne proizvode, tako da kažem, mislim da to govori Thomas Piketty, ovaj francuski, valjda je Nobelovac, ekonomista koji je malo izazvao ikonoplastičan, pa izazvao i lomove. Dakle, on kaže, samo nešto što ima dodatu vrednost u pameti, to stalno nalazi, prođu i sigurno će proći na svjetskom tržištu. E, ja mislim da je to ono o čemu bi trebalo pišu i naši novinari i mi, ja sebe, to uračunavanja pokušavam koliko mogu, ali mislim da je tu, neka vrsta nekog preokreta, uprkos svim ovim problemima koje imamo, političke, nacionalističke, nerešene bilateralne probleme. Ja mislim da bi to razbilo onda i polako svelo na jednu razumnu meru i to što objektivno postoji kao nasljeđe prošlosti.
Nastavit ćemo priču upravo o tome šta pišu naši mediji na tu temu.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Big Band RTS-a. Trajectory for Trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Možda me ljubav promeni. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
Prodej.
Za mene.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu daljivu.
U prodaji.
Velikih srpskih tragedija, jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu, 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
Emisija Rečeno i prećutno. Danas govorimo o Evropskoj uniji i našim medijima i našem odnosu kroz medije. Gosti u studiju Dragan Blagojević, dopisnik Bete, Velimir Ćurgus Kazimir iz medijske dokumentacije Ebert i čućemo nešto kasnije Dušana Gajića, dopisnika RTS-a. Evo, gospodin Blagojević je dosta pričao o tom da je vrlo važan taj ekonomski moment. Gospodine Ćurgus, koliko se naši mediji štampani, a rekli smo da se Ebert upravo bavi medijskom dokumentacijom, bave tim nekim životnim ekonomskim temama? Pomenut je taj koridor 7. Ja, na primjer, znam da slučajno da je Golubac neke silne novce povukao upravo na, zbog toga da je sredio tvrđavu, pomerio put i videli smo kad su bile one velike poplave da su oni jedini imali, kako da kažem, zaštitu od vode. Znači, toga ima, ali ja to, na primjer, znam nešto usput. Koliko se takvim temama bave novinari u Srbiji, koliko zapravo ljudi kad vide, e pa vidite, Golubac je to sredio, zašto ne bismo i mi u nekom drugom gradu, na primjer na Dunavu, ili zašto ovo ili zašto ono. Umesto toga, čini mi se da se upravo na tim životnim temama Srbi plaše. Nema kajmaka, nema rakije, nema dovoljnih socijalnih davanja, nema nema svega.
Pazite,
sem Evropske unije.
Tema Evropske unije kao tema i ekonomija, što mi razdvajamo i posebno pratimo, je, to su marginalne teme. Ja ću vam sad, imam još u glavi, sveže mi je ovaj poslednje tromeseće koje smo radili, znači od jula do septembra, naslovne strane 7 novina, znači to je,
podsjetite nas,
prilično veliki broj tekstova. I tu je isti broj tekstova o Evropskoj uniji, o ekonomiji, ukupno 48.
Za tri meseca.
Za tri meseca. A da vam dam odnos kako to izgleda, recimo unutrašnji taj politički život, on ima blizu 400 tekstova. Pa da ne govorim kriminal i sve ostalo, sve druge teme su mnogo jače, mnogo izraženije, znači ovo je potpuno pri dnu. I to dosta govori o tome u stvari koliko se naši mediji i novinari uopšte bave nečim što jeste ekonomija i što jeste svakodnevica naša, problemi sa kojim se ljudi suočavaju, da ne govorimo o projektima, o načinima kako da se izađe iz ovoga u čemu živimo, vrlo malo, a i kad se pojave neki tekstovi, oni su uglavnom bombastični, znate, nemate tu vrstu analitičnosti i tako dalje. Ljudi se moraju učiti da primaju i te tekstove malo pametnije. I tu mislim da onda iz medija prelazimo na nešto šire, što je strašno važno i vezano, a to je obrazovanje. Znate, i vi danas i u obrazovanju nemate tu vrstu konteksta i tu dimenziju da kažete, deco, mi živimo u svetu koji je takav i takav, u kome je ekonomija centar svega, u kome je proizvodnja, rad, obrazovanje znači mnogo. Ta deca koja će danas jako lako koriste svim novim medijima i tako dalje, ne verujem da bi im bilo problem i teško da se dopre do njih i tako, znate. A onda je to i put do neke analitičnije, da kažem, svesti i potrebe da se ljudi upoznaju sa nečim šta je stvarno, a ne šta je mit i fantazija.
Hvala vam, gospodine Ćurgus, pošto morate da idete, hvala vam na ovom gostovanju. Ja se nadam da ćemo sada moći da čujemo za par minuta i Dušana Gajića. Pre nego što čujemo Dušana, da čujemo malo muzike, čisto da bi gospodin Ćurgus mogao da se spakuje. Dakle, nastavljamo priču. Nadam se da je i Dušan sa nama. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, važno mi je bilo da u isto vreme pitam vas i gospodina Blagojevića nešto što na najbolji način govori o odnosu ovdešnjih medija ili možda o tome koliko mi kroz medije i svakodnevno saznajemo nešto o Evropskoj uniji. Dušane, povremeno dođete u Beograd, boravite tu, dopisnik ste RTS-a, dakle često slikom se javljate iz Brisela. Šta vas vaše kolege i prijatelji pitaju o Evropskoj uniji? Dakle, ne o izjavama, nego koja životna pitanja su za njih važna?
Da, ako govorimo o ljudima koje srećem kad sam u Beogradu...
U Beogradu, da.
Da, jedno od najčešćih pitanja godina me je bilo šta kažu tamo u Briselu o nama. I to je jedno pitanje ovako vrlo široko koje odražava percepciju da je Brisel neko mesto kao koje važi za arbitra, za odnose i u međunarodnom nivou, a i za ono što se dešava kod nas. Jedno od tako generalnih pitanja je bilo godinama kad ćemo mi konačno, kakve su naše šanse da zaista zapravo uđemo u Evropsku uniju, da li će se to ikad desiti. Tu vidimo da ljudi imaju jednu sumnju i možda nepoverenje da ono što se zapravo priča na dnevnom nivou u vestima i tako dalje, da li je to zapravo tačno i jedna potreba da se čuje prava verzija od nekog ko je tamo. I mogu da kažem da je vremenom ta sumnja porasla u stvari, da sad zapravo možda i manje pitaju kad ćemo mi postati članice Evropske unije, pošto izgleda da većini ljudi to izgleda kao jedna daleka perspektiva.
A šta vas pitaju o običnim stvarima, o tome kako se živi, šta tamo ima, šta je za njih važno i bitno? Naprimjer, mi smo ovde u prethodnim minutima, pre nego što smo vas uključili, pričali o tome koliko su ekonomske teme zapravo vrlo važne, koliko ih treba približiti običnim ljudima da shvate kakve su koristi zapravo tog jednog ogromnog tržišta. Da li od toga šta Brisel misli o nama i da li ćemo mi uopšte ući u Evropsku uniju, šta zapravo zanima neke obične ljude, ne moraju da budu vaše kolege novinari?
Da, pa primetio sam kad god sam imao prilike u svom izveštavanju da pokrivam neke teme koje nisu dnevna politika, koje nisu neki
izjave,
diplomatske odluke, da tako kažem, izjave političara, da to nailazi na dobar okvir. Jer ipak je, čini mi se, kad pogledate unazad svih ovih godina koliko traje taj proces pristupanja, dve stvari su za naše ljudi bile važne i one su zapravo opstale kao percepcija neka zbog čega je zapravo pristupanje važno. Jedno je zato što ljudi možda nekad i nekritički vide pristupanje Evropskoj uniji kao nekakvu ulaznicu za bolji život i prosperitet. Prosto vide kako izgleda ekonomski standard u drugim delovima Evrope i očekuju da samim činom ulaska mi postajemo, ako ne isti, onda slični tim zemljama koje služe kao nekakav model. A druga stvar, ja mislim da ljudi, da tako kažem, instinktivno osjećaju, je da je proces pristupanja negde zapravo jedan instrument, mehanizam da naše države po svom uređenju, bez obzira na nivo ekonomskog standarda, postanu što sličnije nekim drugim uređenim državama u Evropskoj uniji. Bez obzira na neke političke stavove, kad je reč o nekim drugim temama, kao što su konflikti u bivšoj Jugoslaviji, odnos prema Kosovu i tako dalje, mislim da i oni koji su euroskeptici znaju da bi bilo dobro za nas da mi ličimo na neke zemlje u Evropskoj uniji radije nego na neke druge. I da se vratim u stvari na vaše pitanje, ljudi u ovim kontaktima neformalnim mimo izveštavanja se raspituju o raznim stvarima, a nažalost u poslednje vreme i o tome koliko je rizično živeti u zapadnoj Evropi i posebno u Briselu u svetlu terorističkih napada, ali uvek rado vide teme koje nisu dnevna politika, izjave političara i diplomatski protokol.
A koliko takvih tema vam recimo naručuje Matična kuća?
Matična kuća je uvek...
Da li se više oslanja na dnevno izveštavanje ili naručuje i teme koje su eto tako životne, a nisu politika?
Pa, kolege u RTS-u su se osjećaju obaveznim da prate ono što je dnevna politika, to je nekako neizbežni deo opisa posla. Mislim da ima mnogo urednika u RTS-u koji su svesni da evropske integracije i uopšte izveštavanje nije samo to i da novinarstvo nije samo to. I sad, koliko ima inicijative, znate kako, u EPS-u i uopšte postoji jedan pritisak svakodnevnog posla, manjak sredstava, ljudi, resursa i tako dalje. Generalno rečeno, kad god bih na svoju inicijativu nešto predložio i uradio što ide u tom smeru, to bi bilo prihvaćeno i uvek je našlo mesto. Ako govorimo o evropskim integracijama, da, iz ugla šta to znači za ljude, nedavno sam tokom ove godine, u prvom delu ove godine, upravo radio jedan, tako nazovi, mini serijal reportaža koje su emitovane uglavnom u Dnevniku i nekim magazinskim emisijama na RTS-u, gde upravo cilj bio da se uspostavi ta veza između pristupnih pregovora i života ljudi. Zašto je bilo glavno pitanje u tom serijalu, zašto nešto treba uraditi, ako treba uraditi u oblasti poljoprivrede, životne sredine, koji su to neki domaći zadaci koji bi mi trebali da uradimo i da li treba da ih radimo. Dakle, jedna ovako sa idejom da se napravi neka uravnotežena, koliko je to moguće, analiza troškova i prednosti kako bi ljudi imali ideju zašto zapravo evropske integracije. To je bilo emitovano, mislim da je to dobro prošlo.
Jeste imalo odličan odjek.
Pa nadam se da.
Dušane, hvala vam na ovom uključenju. Gospodine Blagojeviću, za vas isto pitanje. S obzirom da vi radite za agenciju, osnovno je da tu stižu prave informacije iz Brisela kad se nešto odlučuje, kada se o nečemu govori, izjave i tako dalje. Međutim, postoji ono što se zove specijal. Koliko vam specijala zapravo naručuju ovde iz Srbije, a ne tiču se izjava, na primjer, ne znam, Hana ili nekog već iz Evropske unije, Evropske komisije i tako dalje. Dakle, koliko specijala radite za ove teme koje se tiču mene i vas koji živimo ovde u Srbiji?
Agencija po prirodi svog posla je ta koja šalje događaje iz činjenice. To je dakle da se i javnost i mediji upoznaju sa onim šta je stvarno, šta se događa, pa onda na kraju svako prema svom ukus uređivačkoj politici, politici će već to obraditi i prikazati ili rastumačiti kako on smatra da treba. Ali ja se uvijek trudim da kad god mogu napišem širi jednu, što kažu, background analizu, kako bi se u našem žargonu reklo, a to znači objašnjenje šta iza toga stoji, šta su ti dubinski razlozi da se nešto dogodilo i koje su tu činjenice, koje eventualno politike, koje ideologije iza ili tako dalje, i tako, koji ciljevi. I mislim da vrlo često to naiđe na dobar prijem. To takve teme gde se objašnjava i da je recimo nešto što se ne vidi
u prvi pogled.
Na prvi pogled. To naravno traži od svakog novinara ozbiljnost i analizu, čitanje raznih izvora, osluškivanje raznih političkih poruka i razumevanje šta znači neki događaj. Dakle, ali to jeste, zato jeste dopisnik taj koji je tamo na licu mesta, upravo zato smatra se da je on dorastao takvom zadatku i mislim da je to sasvim u redu. Kažem, ako su takve analitičke teme, uvek nađe prođu. To je zanimljivo. Iako to bude mnogo više nego što je obična informacija agencijska, mnogo više, po dve šlajfne, dva lista papira, što bih rekao narodu da se objasni, to uvek nađe prođu, to je zanimljivo. I naravno, važno je da u tako nečemu postoji više nečega što bi ljudi prepoznali kao sadržinu, dakle nešto što vredi.
Pročitati. Kao svoj interes, neko zanimanje, da tako kažem.
Dakle, to je ono što ja mislim da u svakom slučaju i kad je u pitanju sam taj pregovarački proces, da su ta poglavlja specifična i kad je dijalog Beograd-Priština u pitanju, što je god više moguće objasniti pozadinu, to je bolje. To ima veću prođu i ljudi na kraju zaslužuju da budu obavešteni. Zašto bi samo novinari ili političari znali šta se zaista događa iza scene, iza pozornice. Dakle, to je ono što ja mislim da je glavna stvar, jer na kraju naša dužnost, mi smo ta veza, nas čitaju milioni ljudi svaki dan i moramo biti odgovorni i reći ljudima, slušajte, to je to zaista što se događa, ovo je objašnjenje. I ako se tako pojma i razume ono što je zadatak novinara, onda ja mislim da to uvek ima dobar plasman i razumevanje i prihvataju čitaoci i gledaoci.
Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano.
Hvala vam.
Dakle, pored gospodina Dragana Blagojevića, dopisnika Bete, čuli smo i Dušana Gajića, dopisnika RTS-a, i naš gost bio je i Velimir Ćurgus Kazimir, naravno medijska dokumentacija Ebart. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan. Ostala se Radio Beograda 2.
da skloni zaves i vidim te kraj nje, samo imam jaku želju. Koliko si puta ti